Au revoir.
Ngoya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Alfredo Santos na Lionel Gaima bazali onzela ya matini na elobeli eye Edi Sango. Mpoko ilamu peboye bulamu na bino banso na Sango ya mokili ya lelo kuto Studio 17 awa na Washington DC na VOA na Sango ya mokili ya lelo toko lobela. Babungi ba wazalendo ba pameli ba soda ba EAC ba bikolo bia Afrika ya Este kupekita bango kubingana ba tomboki ba M23 na bisika ba botola na Nord Kivu bilenge ba ye ba simba manduki pona kubunda pene na mampinga ma ikolo Kongo Demokratika ba lakiko sala bitumba na EAC suki e kubi kupekita bango.
Bango ba opesa bango nzela yango ndeto lobi na mapinga na biso bala ya sima oyo makambo wana toko ndimate.
Na etuka ya Sud Kivu kule kabato batano ba silikuwa na boko nobwa kule ratu pe pulu pulu pe kama misatu na tukuminei ba silikuzoma na boko nobwa ngo na enguba mokonzi ya etuka ya Sud Kivu.
Le Sud Kivu, c'est une des provinces qui notifie beaucoup de cas.
Et tout cas, Sud Kivu, et Zwami Bongo, na Esika ya Yambo, na Mambi, Matali, Bokono ya Cholera. Kobanda Posto ya Tuku Misato, na Sambo, Tozi Bongo, Bokoni, Kama Misato, na Tuku Mine, Mpeba, Tubata, na Babungi Sibomoy.
Na nina kanabiso lokole ya leloto kolobela festival ya cinéma congolais ya mbala zumi eye kosalema na Kinshasa uto mokolo mwa zumi na minei ya sanza ya zumi eye kino mokolo mwa tukumi bale na moko ya sanza eye Ande Ndambi uto Kinshasa solola kibongo mpona VOA Lingala na mokambi ya festival eye fikin Kevin Mavila tokonanda yango na mwa ngonga makambo mayemansu tokopesa bino na yango na bulayi na mwa ntango kasi yambo tukupesa minu sango na bukuse. General Brice Clotaire Oligui Mwema mokonzi oyo azui ebonga ya bokambie kolosima na basoda kokuisa President Ali Bongo Ondimba na Gabon azalisika na mobembo na Kinshasa pona masulo na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi ba kutana kite ba sali masulo. General Oligui Mwema akomaki na ekolo Kongo Demokratika mbala ya mbuto avandi na ebonga ya kokamba ekolo Gabon kasi ekomi mubembo mwaye ya misato asi ya sali bo mokonzi ya mboka Gabon. Mubembo mwaye na ekolo Kongo Demokratika mozalaki kaka ya mwangonga azalaki bongo ya mbone yango na Kongo Brazzaville mokolo mwaya mbu ya sanza ya zumi pia surulaki na President Denis Sassou Nguesso na oyo po itali kimya na Gabon pona ituka ya Afrika. General Oligui azali kosenga bozungi bwa mboka na ye na misala mya makita mya molongo lokola CEAC na semaga na kati ya Afrika. Azali pe kosenga eti ndako ya musala ya CEAC ezungi sama na Libreville po ezalaki etungu bakambi ba mabongisi maye ba pesa ki na Gabon sima na bokwi sami ya bokonzi na baima mpinga mbula matari eye etiami na Gabon sima na bokwi sami ya Ali Bongo Ondimba endimi eti atako bubutu li bokonzi bozali mabe bopekisi nde ekulu na bango ekota na obulu pe makilama tanga mingi zima na bilembo bya mapona mi bisakola ki Ali Bongo Ondimba mulongi pona kotika la na ebonga na yi Ali Bongo Ondimba na bibu tuku motoba na minei azalaki na bokonzi na Gabon sima na kolonga mapona mi na kukitana na tatana ye na uto 2009 to mibu zumi na minei tatawa ye Omar Bongo Ondimba azalaki mibu tuku minei na mibale na bokonzi na Gabon. Mobateli yankondo mokelimibe ko Sheribin okende ministre ya kala ya transport na ekolo Congo demokratika na kombo ya Niko Kabunda atindami na bokangami na boloko bonene bwa seperka makala kulanda maloba mabasambi libayi baye balobi ete atindamaki kuna na esika eyi na bokangami wuto mokolo mwamita na moliki maître Jules Bongombe alobi na actualite.cd ete ezali po Niko Kabunda atika ki mundu ki waye na kati ya motuka ya kondo Sheribin okindi ipayi mukelimibiko oyu akutamaki ya kufa pe nzoto na ye betama masasi na nzela ya poilour procureur ya cour d'appel ya Gombe asakolaki mikolimiki ete masasi na bomaki Sheribin okindi mauta kinde na mundu ki mukutamaki na motuka waye mubateli ya Sheribin okindi na kombo na mokumbi motu kawaye papi kanga ba sima makibongo opona bolukiluki uto mokolo molanda kibo kutami buanzoto waye mposo moleki ba zuzi batika kibongo mokumbi ya motu kamwa Sheribin okendi papi kanga koleka bato koto minei na kama misato ba kini bitumba bizali kongala uto libandela ya sanza eye ya zomi kati na mangoma mabali mamasimba manduki na kabambare na etuka ya manyema mutango mwango mopesami na mukambi ya société civile ya lusangi shabani bichanga babundi bakambami na shek kabala bazali bongo kubunda na baye ya mokonzi ya ngambo yesusu na kombo ya mandevu oyo amibengaka mukambi ya mampinga Secrétaire d'État écolo américain Anthony Blinken nazali na mobimbo lelo na Israël et pas ibitumba kati na Israël na Hamas wuta sika mi kolominei mi bomi bato koleka koto mi bali na kama mi bali bayi Amerika tuku mi bali na mi bali bazali kati na bawei Amerika e paneli bitumba Hamas ezali kosala pe elaki ko bakisali sungi ya yango po na Israël Bakondi ya ba soda ba ye ba botoli bokondi da Niger ba pe singonga tuku sambo na mibale na mokambi ya ONU na ekolo eye Louise Aubin bo atika mboka na bango bazali kofunda ye kotene la bo zali bwa Niger likita linene lya ONU na libandela ya sanza ya libwa eleki na New York Etats-Unis epa menisika bo kuisami bwa bokondi na Niger lokola coup d'état Washington et Sakoli Bongo ko telemisa li sungi li ankita li apene na dolar milion kamamitano opone ekolo Niger ba konzi ba Niger ba bengana ki bongo ntoma ya France mpe mampinga ya ekolo eye na mboka na bango kasi ekolo Amerika elobi ekotika apene na ba Sudan yango koto moko na ndambo pona kubungisa ba jihadiste to ba dongolo meso Washington elobi epesa kali susu malakisite na bayi mampinga ma Niger na Liberia bo tangi bwa bilembo bya mapona mi mama konzi ya mboka ma lobi uleki bozali kokoba koleka bato 2,4 million bazalaki na mapona mi mwango maye mawele la maki na mokonzi oyo azali na ebonga George Weah wazalaki bongo mosani wa lukumu ya kala na mokini pe na bato basusu bambanda baye zoni na libwa Bozali kolanda sangu ya mokila lilo uto Washington DC na VOA Lingala. Babundi ba wazalendo ba pameli ba soda ba EAC ba bikolo bia Afrika ya Est kopekisa bango kubenga na batumbuki ba M23 na bisika babotola na ituka ya Nord Kivu bilenge ba yeba simba mandoki pona kubunda apene na mampinga ma ekolo Congo demokratika balaki kusala bitumba na EAC suki ekobi kopekisa bango tolanda sango yango uto goma na fiston isemwami
Nabitumba Bibzali Kungala, Bisika Nzike Netuka Nord Kivu, Kateba Tomboki Ba 23, Nabilenge Baye, Bazali Kubundela, Ekolo Masanga Mabango, Mawaza Lendo, Mapinga Maike, Maliboke la Bikolo Bia EAC, Lokola Baeba, Ekolo Kenya, Mpe Suda, Mafundami na Kokote la Batomboki Ba 23, Nakopekisaka Ba Wazalendo, Bondongwani, Nabatomboki Baye, Bazali Kubuma Mingi, Baimboka, Ataku Bazali, Kuwanga na Likambulango, Beno Mujindo, Moko na Balobeli Ba Wazalendo, Alimbole Biswete, Soki mapinga mana ma EAC mazali kokoba na kosalaka likambulina mangompe makobetama ndenge moko na bai M23 tuzoki maloba mabeno mwindo moko na balobeli ba wazalendo tumuyuka
ka ezama kambo akokamwa tomoni M23 na EAC deja basangani bango ba opesa bango nzela yango ndeto lobina mapinga na biso bala ya sima oyo makambo wana tokondi mate tokokota tina molongo tobeta bato wana jusqu'au bout. Communauté internationale, baba complice. Yango toko pesa bango e anote, même na e asewana. Yango to pekisi bango. Eza lambala aliboso. Soki ba continue ko sala makambwana bao sala na kibumba. Yako koti sa munyarwanda. Munyarwanda se aleki bango akomi liboso na bango. Wana tolobi. Na peuple congolais. Batubaana goma. Batubaa soki na ruchuru, soki na wapi. Yango toko misuleve. To mi prendre a charge. E asewana. Soki baleki atana mboka oyo. Population récupérée. Bango na biso wazalendo to hakuna na ligne de front biso to ko prendre la charge na ya se wana po yango ndo take up mabele na biso yango ndo tolobi na bakonti na biso bala nda kolanda mibeko na bango te bango baana kin bango ba sur terrain te biso batoto a sur terrain to mona makambo ebele bango nde bo renforcer bango oyo ba ya se ya Burundi bazaba to malamu po bango ba osalisa ba osala ba patrouille na bango malamu bango ba okobisa mosala ndenge kozala mbakenya wana na bazolo na bango na nini siko bandeko na banyarwanda antuka bandeko bobo baokotana ozangi munyarwanda na EAC eza nani yango wana nde kibumba film wana totali yango antuka
makanisi makumi kopesa mandenge na ndenge pona musala moye mapinga ma EAC mazali kosala na etuka Nord Kivu pona Miral Senghor moto na mayele na maimateli geopolitiki bai EAC bana bazali kosala musala yokote mpe bikolo bihike bizali nsima na batomboki ba 23 pwete bitumba bie bisukisa matempe biekino sika bizali kongala na territoire Rutshuru Nyiragongo pe bisika nziki ya Masisi pona mwana mboka oyo ekozala malamu mbula matari ekolo Kongo Demokratiki ekokisa mokano mwabobimisi bwa mapinga ma EAC na sanza ya zomi na mibale lokola ekanaki kosala tuka makanisima Amiral Senghor
ezali koloba ete EAC sa faisait longtemps population ezali nanu ko akize bango ke bazali kotea ba rebelle ya M23 na lopoto babaka ils sont de mèche hein bazo travailler na compte ya M23 alors ndele lelo ba jeune population bazalendo ba obike no il faut ba bundela école Congo démocratique bango moko ba benga na munguna alors il y a quelque chose qui ne marche pas ozo mona air moko EAC ezali ko s'interposer surtout ba troupe oya Uganda troupe oya Kenya na troupe oya Sud Sudan quand même cela penza bazali ko sala ngote oui ezama lamu na sens que bango ba constate ke EAC eza na bilan o eza negatif. Omoni bakonzi ya mboka bangonde bazali ko kamba makambo nyoso donc bangonde bazana na sens ya ko apprécier en terme ya fonctionnement qui est partenaire qui ne l'est pas. Bakonzi na biso batali ba bino ba troupe ya EAC bazali ko sale lo côté donc ils ont failli à leur mission yango bazui mukano olobakeno a partir du 8 décembre 2023 il faut balongwa na mboka Congo et puis bazana obligation ba kende parce que gouvernement congolais yangonde bensa bango yango mpe nde e décider que il faut bakende
atako mbula matari ekolo Congo Demokratiki esakolaki lobi loleki ete mapinga maliboke la bikolo bya EAC esengeli malongwa na mabele ma ekolo Congo Demokratiki na mkolo ya mwambe ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moye kino sika bakonti ba EAC bapesi na ino te makansi mabango na tina ya mokano moye mwambula matari bayu wazalendo bana balapinda yete bakokoba na kubundisa batomboki ba 23 kino bako zongisa mabango banso bisika bautela mpe bako sepela te mutu moko apekisa bango na kobundela mabele mabakoko batikela bango elobi bango wuta engumba goma fiston ise mwami mpona lolaka l'amerika
matondo mingi fiston ise mwami
Kisha sokoli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na etuka ya Sud Kivu kulika bato batano ba sili ba wei na bokono bwa kulirato ya pulu pulu mpe kama misatu na tukumine hii ba sili kuzoma na bokono bwango na engumba mokonzi Bukavu utasika kulika libandela lia sanza eyi. Dokotolo Jean-Claude Kulundwa ya inspection provinciale ya santé ya Pesibungu mutangu mui na sango eyi Jeremy Kuima a Pesibiso utu engumba mokonzi ya Sud Kivu tolanda.
Sango eye pesa mi mokolo mwa ebazali kosala sensibilizasyon pona bokono ya kolera na zone de sante. Tuku misato na minei ya etuka ya Sud Kivu mpona sanza yoko. Dokotolo Kulundwa ayebisi boye. Zone de sante ya Ibanda na kati ya engumba Bukavu ezwi bongo babeli zomi na moko na kaya basoda okombo ya sayo oyo ezwa mi na air de sante ya Irambo na eloko ya mikolo miasanza zomi na moko kino tuku mibale na sambo omobu moye. Dokotolo azali kolimbo la antina ya bokono boye ezali mpo ya mai ya mabe mpe bosoto nzinga nzinga na esika tozwami. Direction provinciale de la santé ba monite esengeli na boluki na lombangu makoki mpo na kopanza ba minganga bipo.
Le Sud Kivu c'est une des provinces qui notifie beaucoup de cas.
Tuka ya Sud Kivu ezwa mibongo na esika ya Yambo na Mambi Matali bokono ya kolera. Kubanda poso ya tuku misato na sambo tozi bongo okoni kama misato na tuku minei mpeba tubasano babungi sibomoi. Na yango ezali kobangisa esengeli na biso tosala makasi mpona kokanganzela na bokono yekube. Tozali kosenga na bapanzi sango na bolandi lokolo la biso. Mwona kubunda lisanga, mwona kukanga nzela na boko nuboi. Sotie bongo, boko bandeko, mpona mosala mwono.
Tue alevre pupuvwar riposte efikasman.
Tosimbate elongo moko na engumba Bukavu, bazone ya sante ya Nyangezi, Fizi, Nundu, Mwenga, Mpe Ruzizi, Mpe Uvira, etali bango na epidemi oyo. Lokola na Uvira esika boko nuboye, bovandi mpenza Mpe boko silate.
Matin de mingi Jeremy Kouima. Na lina kanabiso lokole ya lelo to kolobela festival ya cinema kongole ya mbala zumi e kosalima na Kinshasa uto mokolo mwa zumi na mini ya sanza ya zumi eye kino mokolo mwa tukumi bale na moko ya sanza eye ande ndambi uto Kinshasa asolo ya kibongo pona viwa Lingala na mokambi ya festival eye Fikin Kevin Mavakala tulanda masolo mabango.
Mbote la bino yonso balandi ya lulaka la Amerika, liloto yambi pona bino ndeko Kevin Mavakala Oyazali, directeur ya Festival International de Cinéma de Kinshasa ya 10e édition. Mbote mwana mboka.
Mbote mbote André.
Ah, yebi sabiso d'abord, thème nini bo choisir pona 10e édition oyo?
Thème ya 10e édition na biso, ezali populariser le cinéma congolais.
Et l'obini na français populariser?
Ezali tout simplement... Tout cela kaba film mais population na biso to bana mboka baye ba kaba film mangote et nini o biso ba tout cela kaba film to ko sala po bana mboka baye ba yango. Voilà
parce que vision ni penza bolande la racine ba ko sala ka festival milulu ya boye pona baye ba dinga kaba film ba ya kotala.
Et chaque année to lansaka ba publication na biso oyo indika kaba to ba site place ba projection zo salema ya malonga ezali que peut-être ba film ya bana mboka na ba film ba talibanda tant to communicaka to sala kapel na batunyo so mutunyo so ko yana site ba site ya festival Académie des Beaux-Arts, Institut français à Kinshasa, la plateforme Contemporaine à Bon Marché, la Maison culturelle Les Mouindères. Na Tiangu, na Centre Kikimi, na Nsele. Donc, tout projet tarabas film est durant 8 jours.
Baritombe nini ou peut vous la rachima pour organiser le festival Yavouen?
Yamalongé zali que le festival est allé wana pour la proposer, banamboka ou balini kosa la film, ba yé ba kosa la film, peu ba koma kosa la film. Et baritombe ou yabiso ou tosan ango bosenga et zakaka, ba yé basaka ba film, ba koma ebele. Enfin, topé sa population na biso ou tosan ango, ou population na biso azan ango bosenga. Donc, chaque année, tobundaka, ba réalisateur ba koma ebele. Et, bah, filmé comme ébélé. Et cette année aussi, on a 27 films, alors qu'il y a la première édition, et on a 27 films congolais et 114 films partout dans le monde, alors qu'il y a la première édition, d'ensemble, on a 27 films.
Wow. Donc, ils ont avancé. Alors, il y a des services pour ça, la rabonne pour la bourse sélectionner les films.
Il y a tout l'instant, appel à projet chaque année, avec lequel le réalisateur proposera un film via le site internet Film Freeway. Et ceux qui va proposer bah film nabango, il y a une équipe à sélection. Équipe à sélection à repos naba film Oyo, bah Monique et pour ces pays sa population congolaise.
Parce qu'il y a bien sûr beaucoup moins d'amboka. Bah Coco Sony fait beaucoup de naranango.
Bah Coco c'est amingi, c'est qui est vrai parce que pour encore organiser activité le coup là biso Oyo et Zali facilité. Il faut que vous en ayez moyen, il faut que vous allez accompagner pour bien faire les choses. C'est compliqué. Tifikoyo, le festival par exemple, les gens nous mécanisent. On fait ça avec les moyens de bord. Il y a quelques partenaires au Bandima pour accompagner Bissot qui sont toujours là au Bandima et la Bissot. Et ils sont toujours là, mais ce n'est pas toujours suffisant quoi. Parce qu'un festival international, un festival de cinéma, c'est une fête. C'est une fête qui célèbre le cinéma. Un festival de cinéma et ils allaient fêter où ils célébrent le cinéma. Alors pour nous fêter, il faut avoir des moyens. Il faut inviter Batou, il faut coller Sabango, il faut bosser là. Et tout ça, ils ont des dépenses. Du coup, jusqu'à présent, tout ça là, n'a pas moins haut, tout ça n'a pas beaucoup, mais ça n'a pas insuffisant. Il y a un partenaire, moto à Monique, ce qui, à Monique, pour accompagner le festival de cinéma, na RDC et CPDSAE, aya toko travailler ensemble pour que tombe la cinéma na biso.
Parce que ningi pe bozana monde ya cinéma. Est-ce que vous collaborez avec ba paya ba ope ba sala cinéma hier le roi ba nigérien, ba sud-africain pour na pe koyé ba mayele ba ngomba sala là.
Oui, to collaborata au départ ezalaka à titre individuel, yé ba ina réalisateur tel ou ba ina producteur tel, bon meti bo travailler ensemble pour un projet, mais particulièrement à partir de la 10e édition Oyo par exemple, to lancer une plateforme na combo ya Fikin Industrie et dans la plateforme Ewana et Zalina Fikin un programme autoxine dans la Fikin Film Studio avec lequel tu peux former et tu peux accompagner auteur réalisateur, tu peux accompagner aspirant producteur, producteur, distributeur, tu peux accompagner métier, enfin, tu peux exercer. Alors, travail Ewana et accompagnement. Et en fait, le programme Wane Salimi, parce que tous les collaborateurs, Péa Bapaya, Obandimi, tous collaborer na bango Pona, Ko, ça, le programme Wana.
Parce que c'est vraiment, nani vision, topé, objectif, ni ni penda boulandi la kapona ko sanksa, loi, basinea, si pe bako gane ni.
Oui, mais c'est tout à fait normal, Ezali, moutonio, c'est lorsque ça la kamoussali de la kapoise ou à l'ifouti. Et les foutis à cinéma dans le Canabiso, ils ont compliqué. Sauti, il n'y a pas des mondes extérieurs. C'est-à-dire, la plupart, lorsque tout ça la Kaba film, était comme à Caliban d'Amboka.
Était
comme à Caliban d'Amboka. Pas la Biso, Batébélé, Baye Biangote. Et puis, tout le festival, les Ali, la film Nabiso, était comme à PA. Et qui dit côté Kamadi, ko gagner bongo muto azo sala film ko gagner ko permettre à vivre na famille na ye et ko permettre à vivre na métier na ye. Objectif na biso vraiment yango wana et au-delà de ça, au-delà que ça en sorte que ba ba sala ka ba film ba ko ko gagner bongo ezo uta na mboka na bango, c'est aussi ezape ko pe sa population na biso ba film oyo et ko se pelisa bango.
Oui, eza bongo ndeko na kasi ngai na motu na wana na za ko tuna lije. Est-ce que public na bino pe ya awa ya Kongo e soutena ka bino?
Oui, en soi public yé aza wana. Azela kande biso.
mais bino bosa la rani ni pepo na satisfait casse public na
lelo. Effectivement, biso à notre niveau, tout ça la ba film met toza moké. Pour na public à mesana. Na ba film, il faut la ba film ebélé.
Waouh, eza bongo.
Eza bongo. Pour ba film eza lebélé, il faut ba film ça les machia qui jour. Pour ba film ça les machia qui jour, il faut ba ça ba film baza lebélé. Il y a un objectif à festival avec ma programme qui est auto-créé. Il y a aussi en sorte que le film va comme Bélé pour proposer le film Bélé à la population à Bissot. Et c'est ainsi que le public a soutenu à Bissot.
Mais n'est-ce pas que ce film est au côté de la population?
Ben, c'est déjà compliqué parce que le film est basé à Bissot. Basé à Bissot. Par exemple, il y a un réalisateur qui a fait un film,
Tant aujourd'hui on va y battre car on va filmer les gens là que ça, on va battre car on est dingue.
Ben, le coup la domaine n'y en sort. Par exemple, moto à cela car mapa. Ils attendent des montagnes mais car mapa et la bande à couvrir sur la bande à couvrir les mapa. Ils allaient toujours là bas, maman y a mapa. Ils allaient toujours là bas, maman y a mapa. Exemple, car car y a
monsieur. Toi qui exemple, le casini ils ont cela pour na awa pewa na isali magatim.
Effectivement, différence c'est ça là que moto qui filme. À s'improviser à côté. Bah y est pour la caillango côté ta film. Il faut qu'on ait d'abord un engin ni bâter ta film et puis qu'on crée une entreprise au et qu'on bande à côté ta film. Les gens marchandises. Et du coup, jusqu'à présent, tout ça, on a battuté au basal et entreprise pour la roter ta film. Voilà pourquoi les festivals, tout ça, on a payé pour la provoquer l'entreprise.
Il y a des services dans le monde, dans le cinéma, dans le Congo, pour qu'il puisse gagner ni le roi, ni le roi, ni le roi, ni le cinéma.
Eh bien, pour gagner, il y a Ebélé. D'abord, créer ensemble des emplois, pour créer ça là. Film, même encore, les sociétés des faits. Projet mon quoi film.
C'est vrai?
Oui, projet mon quoi film. Projet mon quoi film, il faut qu'il engage 20 personnes. Pour un projet mouquet. Ma projet Mounen est qu'on engage plus de 500 personnes. C'est-à-dire, au PC 500 personnes, Misala. Et surtout, on a projet à film. Et bon, aux sociétés, il y a un film. Ce qui est société, mon cousin a 10 projets à film. Et que projet mon corps est engagé 200 à 500 personnes.
Parce qu'il faut qu'il y ait une culture qui est en train
Eh bien, tout simplement, qu'il y ait une culture qui est en train de vivre et à battre. Et biso peut aussi le lenger la biso et singeli topé sango longonia topé sango valeur.
Bino na cinéma, il peut bosser la bonne retombe la culture ya Congo.
Effectivement, en tant que cinéaste, en tant que moteur sur la caba film, mosa les films et ça, mobeti les solo, ne baba na français un trio. Ben, mosa la biso d'aller mobeti la batuma solo, ma solo na biso. Et lorsque tu mobeti la batuma solo na biso na le lenger na biso. C'est ainsi que Moutakoué, on a bandé qui vivre bien, on a bandé qui vivre bien, on a bandé qui vivre bien, et on a bandé qui vivre bien, et on a bandé qui retrouvé dans le sol.
Maintenant, les mignons en boca, c'est le Lobano et ce que les abonnés.
Les Lobano et ce que les alliés, bisous tout ça, c'est un film, tout ça n'a pas de partenaire, tout ça n'a pas d'investisseur, tout ça n'a pas de chef d'entreprise, il y a tout collaboré ensemble. Bisous tout ça n'a pas projet, pas projet belé, mais nous, tout ça n'a pas d'investisseur. Ce qui est investisseur baillé et que tout ça ici, na misolo na bango, na mayele na biso, na ba projet na biso, toko tombo la bendele, toko sala mbongo ebele pe toko sala, toko trier misala na mboka na biso.
Maton de mingi mona mboka Kevin Mavakala.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci André. Merci.
Et Zalaki Bongo, Kevin Mavakala, Wazali Mokambi, ya festival ya cinéma congolais, Kolobela Bongo, festival ya mbalade ya Zomi, Kosalama na Kinshasa, Koyanula, na André Ndambi, pona VOA Lingala, Matondo mingi.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya Mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
yangonde esukisi bongo sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango na biso ezalaki ete babundi ba wazalendo bapameli basoda ba EAC likita ya bikolo bya est kopekisa bango kobengana batomboki ba M23 na bisika babutula na Nord Kivu. Tokendaki pe na Sud Kivu epai kolika bato batano basili kowa na bokono bwa kolera mpe nkama misato na tuku minei basili kozwama na bokono boye. Matondo mingi na bino banso bolandaki biso boko bakolanda lolaka la Amerika sango esusunde bozwi yango na réseau social na biso pe na site internet VOA Lingala. Topesi bongo matondo mingi na Alfredo Santos na Lionel Gaima bai basungwaki biso onzela ya masini. Ngai kombo na ngai Edi Isango.